Maha Gouranga se hlásí.
A když to budou ještě písemní kapitoly, než sešlo tu osmou, tak mě napadlo, jestli jako na konci desetní kapitoly je vlastně popsaný Giana Mishrabha, která je to v těch poznámkách. Jo, že on tam má tu, tu jako, je to jako souš Ashtanga jogou.
Yoga Mishra.
Jo, Yoga Mishra, promiň. Takže, jakoby dneska v ISKCONu, jako, dá se to na někoho vztahovat, nebo to je čistě myšlený na někoho ze Satyayugy, kdo dělal tu Ashtanga jogu s cílem poznat jako na duši, v srdci, nebo dneska, jako moje otázka je, že většinou, když někdo dělá Ashtanga jogu, tak je to impersonalista, a když někdo dělá Bhakti jogu dneska, tak, tak to nedělá, jako by tu ty věci, tak jestli, jako, no.
Jestli mě napadne nějaký oddaný, jo? No, ale třeba Madhusudan, ne. Ten chodí do toho lesa, ne, vykonává tu askezi a tam v tom mrazu a v té vodě tam sedí a tak. Ne. Já se dělám srandu, no. No, asi to nebude úplně běžný, protože takových jogínů, jako opravdu skutečných jogínů, jo, je opravdu málo. Ale obecně to můžou být lidi prostě, kteří tíhnou k tomu mysticismu, jakoby jogínskému, jo. Prostě k tomu prostě sezení, ovládání dechu, jo, prostě mít ty čakry sladěný, ale prostě chcou sloužit Kršnovi, nebo přijdou z tady toho pozadí a jsou třeba i pokročilí, ale je to vesměs velice známý, takže teda vzácný. Takže mě úplně nenapadá někdo jako konkrétní, takhle hnedka se z fleku. Nebude to moc běžný, protože ten proces, z kterého tady vlastně ty jogini přistupují k oddaný službě s tímhle s tím druhem určitýho jemného znečištění, tak je velice náročný a vlastně u něj nikdo nevydrží tak dlouho, aby dosáhl nějaký úrovni, že by se o něm dalo říct, že je tímto způsobem podmíněný. Nicméně nějakým stínovým způsobem to tam být může, jo, u lidí, kteří právě jsou hodně připoutaný k té askezi a prostě meditaci a tomu tý mystice nějaký a tak dále a chcou to vědomí Kršny řešit přes tady ten technický proces, tak by se mohli jakoby tam taky zapasovat nějakým způsobem, jo. Ale není to úplně v testo stejný, jako to, co je popsáno tady v Bhagavad Gita.
Takže dalo by se říct, že to je spíš otázka v jiných jugách třeba, kdy tam bylo běžnější.
Můžeme říct, určitě to bude běžnější v jiných jugách, kdy prostě ty lidi jsou přirozeně duchovnější a tady tyhle ty těžký procesy zvládají a dělají, jo. A potom prostě přijdou k oddaný službě, ale pořád mají k tomu nějakou náklonnost, připoutanost, nebo prostě je to pro ně nějaký ten startovní situace. A vždycky se to nějak bude kombinovat a do nějaký míry to může být i u nás, že jo. Nějakým způsobem tam můžeme třeba vnímat nějaký aspekty toho. Jo, jsou oddaní prostě, který tíhnou tady k těm asketickým způsobům života, jo, a je to třeba pro ně, někdy to vypadá, že to je pro ně skoro důležitější, než ta samotná oddanost, jo, než jít třeba na Mangala Arati, nebo něco takového, tak udržet si svůj odříkavý režim. Jo?
Tady.
Hare Krishna. Takže máme tady dneska osmou kapitolu Dosažení nejvyššího, a tady ta kapitola vesměs navazuje na tu předchozí takovými dvěmi způsoby a pokračuje vlastně dvěma způsobama. Jeden je právě, že tady je hodně se mluví o tom yoga mishra oddaném, o tom mystickém procesu, o tom, jak opouštět tělo, že jo, ve správnou dobu a tak dále, a kdy vlastně tady tenhle ten druh oddaného na tom jakoby nějakým způsobem lpí a chce to tak udělat. A zároveň vlastně tato kapitola mluví o tom, jak vzpomínat na Kršnu, ale specificky a zvláště o tom, jak na něj vzpomínat v okamžiku smrti, prajána kále, jo. O tom vlastně celá ta kapitola vesměs pojednává, o tom, jak myslet na Kršnu v okamžiku smrti. Takže v předchozí kapitole Kršna říkal, že nám bude vysvětlovat, jak na něj, jak si ho být neustále vědom, a dal různý způsoby, jak si ho můžeme uvědomovat všude kolem sebe v rámci tohoto světa i v rámci duchovní energie. A tady v této kapitole nás provede tím, jak je důležité na něj myslet v okamžiku smrti, jak na něj myslet v okamžiku smrti a čeho vlastně, jak to vlastně celé funguje v okamžiku smrti, kam ta živá bytost přechází podle toho vlastně, na co myslí. Takže to je takhle jakoby ve zkratce, jo, zhrnuto. A náš Arjuna tady se začíná otázkou, kde vlastně Kršna v minulých posledních dvou verších předchozí kapitole zmínil určité termíny, jo, jako adhibhuta, adhijajna a praja, adhyatma a brahma, jo, a prajana kále, jo, znát pána v okamžiku smrti. Takže Arjuna vlastně teďka opakuje ty termíny a ptá se, co to je, kim, co je adhyatma, co je brahma, co je karma, jo. Ptá se na tady ty termíny a Kršna bude odpovídat. Ve skutečnosti on to naznačil už v předchozím verši, kde řekl, já jsem princip stojící za všemi těmito věcmi, takže všechny tyto věci směřují ke mně, ať už je to Brahman, Adibhuta, Adhidaiva, Adiyagya, tak všechny směřují ke mně. Já jsem vlastně ten princip stojící nad nimi. Ale tady Kršna ještě trošičku technicky popíše, o co se konkrétně jedná. Jo. Takže v prvních dvou verších je tedy Arjunova otázka. Prabhupáda říká, že tyto uvádí, nebo začíná v tom významu k tomu prvnímu verši tím, že ty jeho otázky jsou vlastně takové pochybnosti. Jo. A je to tady. Je to tady? Někde? Vidíte to tam? Kde to je? Kde jsou ty pochybnosti? Jo, to říká až v druhém verši ve významu. Jo, takže druhý odstavec. Takže obecně Arjuna položil tyto dvě otázky a mají charakter pochybností. Prabhupáda to tady jen tak zmiňuje krátce, jo, proto je osloven Kršna jako Madhusudana, jako hubitel démona, démoni pochybností. A co je důležité pro nás vědět, že pochybnosti jsou jako démoni, který postupně můžou prostě zežrát a zničit naši oddanou službu. To tak je prakticky ve všem. Když máme o něčem pochybnosti a nezbavíme se těch pochybností, tak nás postupně od té věci, které se chceme věnovat, odvedou. Postupně nás to sežere a jak démoni. Takže potřeba se s nima vypořádat a k tomu je tady nejvyšší pán se svými odpověďmi, které pomáhají nám odstranit pochybnosti, které můžeme mít při vykonávání a chápání oddané služby. Takže tady máme, co tady máme? Brahma, jo? To už jsou potom ty odpovědi, vlastně Kršna bude dávat. Prabhupáda už to tady vysvětluje i v těch svých významech, že co je Brahman, že tady máme tři aspekty nejvyššího pána, ale že se praslovem Brahman označuje i živá bytost, ale že to nikdy není para-Brahman, k tomu se ještě dostaneme potom. Nicméně tady k tomu druhému verši je zmíněn jakoby důležitý příklad právě Maharáže Kulašekhary, který kde vlastně Prabhupáda mluví, že zbytek, že tady je velice důležité ten termín prajana kále, neboli v okamžiku smrti, jak myslet na Kršnu. A proto tady je citovaná známá modlitba Kulašekhary, což je jeden z alvarů z jižní Indie, velký oddaný, té jeho indické tradice, Šrí Vaishnavské. A modlí se, aby jeho mysl byla, aby radši opustil tělo teď, když mu dokáže myslet na Kršnu, jo. Protože teď nemá tělo, prostě není zahlceno hrdlo žlučí a tak dále. V okamžiku smrti se obecně předpokládá, že je velice těžké přimět se smysl jakkoliv ovládnout, protože tělo je rozrušené po všech stránkách. To je velice slavný verš Kršna Tvadíja Pada Pankaja Panjarantam, kde Kulašekhar říká, raději bych zemřel znovu. Já si pamatuju jako kluk, když jsme četli první knížky Prabhupády, tak jsme ještě měli takovou ezoterickou partu lidí, s kterou jsme se jakoby združovali a diskutovali jsme z různých duchovních věcí a občas jsme spolu meditovali. Takže já už jsem za takto s mírou četl ty knížky Prabhupády a četl jsem tady tu modlitbu od Kulašekhary. A nevím, jak dlouho jsem četl knihy, možná 3 měsíce, 4, něco takového. Já jsem prostě takový začínající, ještě jsem asi ani nebyl nikdy u oddaných v tu dobu, Myslím si, že ne, že to bylo ještě před první návštěvou oddaných. A tak jsme si s kamarádama řekli, že teda dáme meditaci, že říkají, že už zase zameditujeme. Tak jsme si prostě dali nějaký 20-30 minut meditaci. A já si pamatuju, že jsem seděl a snažil jsem se myslet na Kršnu tady tím způsobem a připadal jsem si jako fakt jako už jako pěkný oddaný Kršny, jo, že jsem si jako sedl a říkal jsem si, tyjo Kršno, tak radši abych opustil tělo teď, když na tebe myslím, protože protože pak to bude těžké a tak, tak to je jen taková vzpomínka na moje dětství, mládí, 17 mi bylo. Někdo nám zmizel, Mahagouranga, už se vrátil. Jo, takže Šla Prabhupáda tady zmiňuje tento příklad, kdy vlastně ve okamžiku smrti je těžké se vzpomínat na Kršnu a je potřeba na to být řádně připraven. OK. Takže Kršna odpovídá aksharam brahmapur paramam, co je brahman, adhyatma a tak dále. To je první věc, vysvětluje, co je brahma, neboli živá bytost vysvětluje, že to je živá bytost, brahma v tomto kontextu. Brahma, jak víme, může označovat živou bytost, může to označovat tento vesmír, jagat, jo, taky může být označen slovem brahma. Takže Prabhupáda říká, živá bytost se označuje jako jivátma, nebo jako brahman, ale nikdy ne jako parabrahman. Takže to je ten rozdíl. Protože živá bytost je brahman. Brahman se vesmě stává z živých bytostí. A jsou tyto nepatrné částečky nejvyššího pána. Nicméně není to nejvyšší pán, není to parabrahman. A tady tento brahman, neboli džívátma, se buď totožňuje s hmotnou přírodou, nebo s duchovní přírodou. A Prabhupáda vysvětluje tady ve významu, jo, k tomu verši 3, tak, že v hmotném světě může mít mnoho různých těl a v duchovním světě má jedno tělo. To vypadá, jako kdyby tady ten hmotný svět měl výhodu skoro. Jo, v duchovním světě jsme omezeni na jedno tělo a v hmotném světě jich může mít 8 milionů 400 tisíc druhů. Ale bohužel není to tak úplně, že bychom si mohli vybírat tak hezky, ale spíš v těch tělech trpíme a máme mnoho variant, ve kterých můžeme trpět a neustále se učit novým totožnostem. A s tím se pojí zároveň s tou existencí džívy, se pojí činnost, když se stotožňuje s motou, tak vytváří činnosti a tomu se říká karma. Jo, Prabhupáda říká tady na konci toho ke konci toho, no, za těmi 8 miliony 400 tisíci druhy, říká, v hmotné přírodě se projevuje někdy jako člověk, jindy jako polubůh, zvíře, pták a podobně podle své karmy. Jo? Takže takhle se vlastně koluje tímto způsobem. A pak je tady dál řečeno, že koná jagy, oběti, aby dosáhl nebeských planet, pak vyčerpá ty výhody, které získal, zase se vrací na zemi do lidského těla a tento proces se nazývá karma. Takže to putování neustále nahoru a dolů, jo, v tomto světě, tak se nazývá karma. A v rámci této karmy živá bytost vykonává jagyu taky, pokud je civilizovaná. A skutečným příjemcem jagy je nejvyšší pán. Ale zde je popsána jagya vlastně v té kategorii karmy, jo, která nás vede na nebeské planety a zase zpátky. Chandogya Upanishad. Tady máte citaci. Jo, vidíme se, jsme třetí odstavec třetího verše, význam. Takže tady je popsáno těch 5 druhů ohně a 5 druhů obětin. Takže tyto obětiny se obětují vždycky do určitého ohně a pak vlastně živá bytost je přenesena s těmito obětinami na příslušná místa. Kdy vlastně ta živá bytost, džíva, v tomto kontextu dělá tu svoji karmu, aby se dostala na nebeské planety, takže první druh obětiny je víra, jo, a tak to je takový technická věc, tak si tady můžeme k tomu jako jenom trošku rozebrat, jinak to pro nás není úplně pro praktickou aplikaci klíčové, ale je to takový zajímavý. Takže první druh obětiny je víra a první druh ohně jsou nebeské planety, jo, vidíte to tam. Takže my obětujeme víru v to, že prostě se dostaneme na nebeské planety a vykonáváme různé druhy obětí s touto vírou. Obětujeme prostě přečištěné máslo, jogurt a tak dále, tak dále. A pak je řečeno, že tato džívátma, když vykonává tyto oběti celý život, tak je potom se vezme společně s výsledkami těch obětí a je umístěna do oblak, jo, na nebeské planety. A teda, jo, takhle, na nebeské planety, jo, ta víra na nebeské planety dostává se třeba na měsíc, jo. Obecně v tomto příkladě se mluví specificky o měsíci, kam jde většina těch uctívačů na nebeské planety, tak jde třeba žít na měsíc a pak se zase vrací zpátky. Nestává se každý Indrou nebo prostě nějakým významným polobohem, ale takým běžným polobohem, který si tam užije ty svoje roky života a zase se vrací zpátky. Takže tak to vlastně udělá obětinu víry do ohně nebeských planet a dostává se vlastně na ty nebeské planety. Potom obětuje ten poživtek, nebo on se stane poživatelem na měsíci, to je další druh obětiny. A tento poživatel na měsíci tímto způsobem vypotřebuje tu svoji karmu, kterou má, a je vložen do dalšího ohně v podobě oblak, neboli mraku, neboli poloboha deště. A tímto způsobem, jo, se stane deštěm. To je další druh obětiny a tento déšť se dostává na zemi, je obětován do ohně země. Z té země se stane zrnem neboli nějakým obilím nebo rýží. A toto zrno je obětováno do ohně ženského lůna, ne, pardon, do muže, který ho sní, jo. Potom z něho vzniká sperma a to je obětováno do ženy. A tak to se vlastně znovu vrací do toho koloběhu, narodí se a zase může vykonávat oběť, zase se dostává na nebeské planety. Některé popisy dávají vysvětlení, že při tom, co vlastně ta živá bytost padá z nebeských planet, tak ve skutečnosti její tělo roztrhají rákšasové, kteří se nacházejí mezi nebeskými planetami a touto planetou. Tak to je taky takový zajímavý aspekt. Že ta živá bytost vlastně brečí, jak jí to bolí, tak brečí a tak se vlastně stává těma slzama a ta duše vstupuje do těch slz a tímto způsobem padá déšť a ten déšť dopadne na zem, ten vyžový obilí a tak dále. Takže to je další z popisů védských, jak živá bytost odchází z nebeských planet tímto bolestivým způsobem. Takže to je všechno popis vlastně karmy, jo, kterou vykonává živá bytost v tomto světě. Činnost, jež přispívá k vytváření hmotných těl živých bytostí, se nazývá karma. Jo? Tak to Krishna vysvětluje ve verši. To jsou všechno činnosti, které přispívají k vytváření hmotných těl té dané živé bytosti. Neboli jednání s touhou po plodech. Jo. A pak se Šrila Prabhupáda ještě zmiňuje o impersonalističtích autorech komentářů k Bhagavad Gítě, kteří si myslí, že Brahman v hmotném světě přijímá podobu džívy a tak dále. Snaží se to doložit 7. veršem z 15. kapitoly, co si je tuším Mamai Vamsha Jiva Loke, kde je řečeno, že taky je živá bytost přesto část nejvyššího pána, takže i ten samotný verš sám o sobě to popírá, ano, je to Mamai Vamsha Jiva Loke, Jiva Bhutak Sanatanaha, Manashasthani Indriyani Prakritisthani Karashati. Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou mé věčné dílčí části, jelikož žijí podmíněným životem, svádí těžký boj se 6 smysly, mezi něž patří i mysl. Takže jsme nedílné části Kršny, ale Kršna nepoklesává nikdy na rozdíl od nás. Takže musíme rozlišovat mezi Brahmanem a Parabrahmanem. Takže v dalším verši jsou vysvětleny další termíny, jako je Adhibhuta, neboli hmotná příroda, která se neustále mění, vesmírná podoba pána, polobozy a tak dále, to se nazývá Adhidaiva. A já, nejvyšší pán, zastoupený nad duší v srdci každé živé bytosti, jsem Adhijajna, neboli nad duše, jo. Takže Kršna je Adhijajna, je pán veškerých obětí. OK. No a v dalších verších Nebo ještě tady něco chceme říct? Kršné, ale jo. OK. V dalších verších vlastně Kršna mluví o tom, co teda s tím koncem života, okamžikem smrti. Antakále čamámeva. Takže začíná tím, když myslíme na něj. Když myslíme na něj, tak se vrátíme k němu. Dosáhneme jeho stavu bytí a o tom není pochyb. Nejsou k tomu žádné pochybnosti. I když se bavíme o konci života, jak myslet na Kršnu na konci života, a že když na ně budeme myslet na konci života, tak půjdeme k němu, a když na ně nebudeme myslet na konci života, jak říká další verš, tak půjdeme podle toho, na co myslíme. Yam yam vápi smaran bhávam tyajat yanté kalévaram, tam tam evaiti kaunteya, sadátat bháva bhávitaha. Dojdeme tam podle toho, na co vzpomínáme v okamžiku smrti, tak tam se přemístíme. Takže tím se to určuje. Ale když se bavíme o konci života, tak ve skutečnosti šla Prabhupáda nás hnedka ve významu nabádá, nebo okamžitě nás informuje o tom, že není možné čekat jenom na konec života, ale je potřeba se snažit praktikovat vědomí Kršny během celého života. Jo? Je potřeba se cvičit v tom. Z toho důvodu se má vědomí Kršny kultivovat od samého začátku života. Chce-li někdo na konci života dosáhnout úspěchu, pak se nutně potřebuje cvičit ve vzpomínání na Kršnu. Takže my se potřebujeme cvičit ve vzpomínání na Kršnu a potřebujeme celý svůj život naplnit činnostmi, které budou, jak bych řekl, prositi nás vzpomínkami na život v oddanosti. Takže když v okamžiku smrti bude těžké ovládat mysl a ta tam pojede ty všechny ty myšlenky a všechny ty vzpomínky na náš život, aby tam bylo maximum oddané služby, že si vzpomeneme na kirtany a na kázání a na festivaly s oddanýma, na službu duchovního mistru, na prasádáma, na tolik různých jakoby, věcí, které se týkají Kršna, naši službu, kterou jsme dělali, jak nás Kršna podržel v různých situacích a tak dále. Takže to je jedna věc, co nejvíc svůj život prosvětit oddanou službou a zároveň vidíme, tenhle ten význam je velice krátký, že? No, když to vezmeme v rámci Bhagavad Gita, tak je to jeden z těch kratších významů. Přesto měm Prabhupáda dvakrát cituje Hare Krishna Maha Mantru. A zdůrazňuje, že myslet na Kršnu, jak se trénuje naše myšlení na Kršnu, je, že neustále zpíváme Hare Krishna Maha Mantru. A k tomu dává zároveň proces. K tomu je potřeba trnát api suninčena taro reva sahishnuna amánina mánadena kirtaniya sadáharihi. Být snášenlivý jako strom, pokornější než tráva, že? Nechtít úctu pro sebe a tak dále. Šla Prabhupáda tady mluví jenom o tom stromu, ale vesměs cituje ten verš od Šri Chaitany Mahaprabhu a třetí verš Kšáš taky, který je klíčový pro to, aby to zpívání Hare Krishna Maha Mantry fungovalo. Někdy na to zapomínáme, že to je vlastně klíčové pro to, aby to fungovalo, ta Maha Mantra. Mít tento postoj. Jinak to vlastně nebude fungovat tak, jak by mělo, anebo nebudeme schopni zpívat tolik, kolik bychom měli. Protože bez tohoto postoje je těžké zpívat dál a dál a dál. No a na této cestě může být mnoho různých překážek, šla Prabhupáda vysvětluje dál, a obtíží. Ale přesto bychom se měli snažit snášet a znovu cituje Mahamantru a zpívat Hare Krishna Mahamantru. Aby jsme na konci života mohli získat veškerý prospěch, který vědomí Kršně přináší. Takže Hare Krishna Maha Mantra je klíčovou přípravou pro to, aby jsme byli schopni na Kršnu myslet v okamžiku smrti. To je nám asi filozoficky jasný, že jo? Ale je to spíš pro nás taková připomínka a upevnění v tom, aby jsme opravdu té Maha Mantře dali v našem životě prioritu a věděli, co znamená učit se vzpomínat na Kršnu. Že prioritně a hlavně zpívání Hare Krishna Maha Mantry. Prabhupáda o tom ještě mluví potom, ještě dál, že když zpíváme na Kršnu, tak se nám vybaví přirozeně vzpomínky na... Teda když zpíváme Hare Krishna, tak se nám vybaví vzpomínky na Kršnu. Když nějaký máme. Takže trénujeme. Od začátku života už to nestihneme, ale jsme tady ještě docela mladý tým. Všichni takový mladíci. takový kluci jsme a ještě to můžeme jako stihnout, nějak se trošku připravit. I když už jsme toho hodně trošku jakoby už zazdili, že jo, nějakých těch pár let, ale tak nenechme se tím odradit. Tady jsem vám přidal jeden velice pěkný citát z Varáha Purány, kde vlastně Kršna říká, protože v okamžiku smrti je těžké, jo, to je tady opakovaný znovu a znovu, že je těžké si to vědomí mít nastavený dobře. Takže pokud si můj oddaný kvůli velkému rozrušení v těle není schopen na mě v okamžiku své smrti vzpomenout, potom si já vzpomenu na svého oddaného a vezmu ho zpět do duchovního světa. To je, co dává Kršna jako svoji záruku. Proto to je další důvod, proč bychom se měli snažit, a i když nám to připadá beznadějně, že to nedokážeme, se vytrénovat tak, aby jsme byli schopni opravdu na Kršnu myslet i v tak těžké situaci, jako je opouštění těla, tak Kršna nám tady dává určitou záruku, že když se budeme snažit my, tak on potom na nás si vzpomene on, a pokud si na nás vzpomene nejvyšší pán, tak není co. Není nad čím naříkat. Všechno je krásný. No a další verš, další známý verš, to jsou všechno verše, které je dobrý znát na spaměť, ať už je to Antakále, Yamyam Vápis, Banan Bhávam, Tasmá Carvéšu Kálešu, Abhyasa Yoga Yuktena. No, tady ty čtyři verše specificky, hlavně ten verš 5, 6, 7, to jsou velice známé verše, často citované, velice praktické a dobré prokázání. No a když nemyslíme na Kršnu, tak to bude jiný. Prabhupáda tady, že jo, dává příklad Bharaty Maharáže, který dokonce byl oddaný, ale nemyslel na Kršnu v okamžiku smrti. A i když nakonec šel zpátky k Bohu, přesto musel se narodit v těle jelínka nejdřív. A pak v těle žhara Bharaty. Takže Prabhupáda tady píše v tomto významu k šestému verši. Myšlenky, které člověk má během svého života, se samozřejmě hromadí a ovlivní jeho myšlenky ve chvíli smrti. Tímto životem se tedy utváří příští život. Pokud žije někdo na úrovni kvality dobrá, vždy myslí na Kršnu, bude moci vzpomínat na Kršnu i na konci života. Takže to je znovu zdůraznění, jo? Že se nám to utváří pěkně všechno tím, jak jsme pořád zaměstnaní v oddané službě. Takže když děláme nějakou blbost, která nás, teda není úplně oddaná služba, tak si můžeme vždycky vzpomenout, tyjo, až budu umírat, tak si vzpomenu na tohle a je se mnou konec. Tak jo, tak aby jsme jich tam měli co nejméně tady těchto vzpomínek. A sedmý verš je taky velice, velice klíčový. A to je Tasmát Sarvéšu Kálešu. Neustále myslet vlastně na Kršnu, jo, Tasmát Sarvéšu Kálešu ve všech dobách. Pořád na Kršnu myslet. A přitom vykonávat své povinnosti. Jo? Protože někdy si člověk může říct, jako Arjuna si tady taky říkal, bych se těch povinností zřekl, myslel bych na Kršnu. Kršna říká, ne, mysli na mě a dělej svoje povinnosti. Přitom. To je, co se musíme naučit dělat. A to je velice důležitý prvek oddané služby. To je příprava na smrt. Při smrti to bude ještě těžší myslet na Kršnu. Takže při těch našich povinnostech se musíme naučit a při těch, kterých to jde, tak se snažit co nejvíc zpívat Hare Kršna Maha Mantru. Při některých činnostech to jde, při některých to nejde, ale měli bychom se snažit co nejvíce to možné nějakým způsobem tu mysl ke Kršnovi upnout. A když toto se nám podaří, pak v okamžiku smrti to taky zvládneme. Pak můžeme být přemístěni na Kršna Lóku. A v osmém verši zdůrazňuje Kršna, že to je potřeba cvičit toto, tuto schopnost. Abhyasa yoga. Abhyasa je cvik. Možná si pamatujete z šesté kapitoly. Abhyasa je na tu Kaunteya Vairagya na Chagrhyate. Že mysl je velice těžké ovládnout, ale lze to vhodným cvičením. Abhyasa. Jo? A odpoutaností. A řekli jsme si, že to cvičení jsou vlastně těch devět procesů oddané služby počínající nasloucháním. Takže tady stejně tak Kršna používá tento termín abhyasa, tímto cvikem. Yoga yuktena, zabraný do meditace. Jo. Takže je potřeba se snažit, aby ta mysl byla pohroužená na nejvyššího pána. Aby se neustále vracela ve vzpomínkách k nejvyššímu pánu. Takže jde vlastně o ten zase o ovládání mysli. Abhyasa, yoga yuktena. Znovu tady Prabhupád říká, vzpomínky na Kršnu se vybaví zpívání Maha Mantry Hare Kršna. Zpívání a poslouchání zvukového zastoupení nejvyššího pána zaměstná uši, jazyk a mysl. Tato mystická meditace je velice jednoduchá a každému pomůže nejvyššího pána dosáhnout. Takže musíme naši přeletovou mysl nutit, aby myslela na Kršnu. To je sádhana bhakti. My nemůžeme to vzít jen tak, jako on. To je tak nějak samo přijde a hlavně se nějak moc nesnažit, jo, nepřepálit to, ale je potřeba donutit naši mysl, aby myslela na Kršnu. Ona nechce, ona se bude vzpouzet. Chce myslet na tolik jiných věcí, které jí nakonec nepřinesou žádné štěstí. Jo. A tady jsem vám dal pěkný takový úryvek z Prabhupádovy přednášky, tak si to můžeme přečíst, kde vlastně se vztahuje k tomuto verši Prabhupáda. Poukazuje na tento verš. A moc krásný úryvek. Pokud myslíte na Kršnu 24 hodiny denně, potom se stanete plně si vědomými Kršny. A váš život bude úspěšný. Nic jiného nedovolte. To vyžaduje trochu praxe. Abhyasa, yoga yuktena, četasa, nánya gámina. 8.8 Bhagavad Gita. Nesmím své mysli dovolit odejít. Myslet na něco jiného než na Kršnu. To je vlastně to stejný. Abhyasa na kutu kamteya vairagya na čagrihate z té 6. kapitoly. Že? Stejný princip. Pořád ji přivádět zpátky. Teď máme tolik knih. Kdykoliv najdete čas, musíte najít čas. Musíte si najít čas. Je zde tolik času. Čtěte tyto knihy a zpívejte. Ale když jste hladoví, přijměte prasádam. Když jste ospalí, odpočněte si. Ale ne moc, jen abyste se osvěžili. A pokračujte. Buď zpívejte na růženci, nebo čtěte knihy, nebo mluvte o Kršnovi. Tímto způsobem vždy zůstávejte ve vědomí Kršny. Smartavya satatam višnum. Vědomí Kršny znamená neustále vzpomínat na Višnua 24 hodiny denně. Pište pro Kršnu. Běžte ven pro Kršnu. Sankirtan party. Prodejte knihu pro Kršnu. Přineste peníze pro Kršnu. Utraťte je pro Kršnu. To je vše. Všechno Kršna. Takže to je úplně krásný návod a zhrnutí toho, co nám vlastně Kršna tady v těchto čtyřech verších říká, jak na něj neustále myslet v okamžiku smrti, specificky, co je pro nás důležité, jak se na to připravit a myslet na něj během celého svého života. Samozřejmě potom to není jenom o té přípravě na smrt, že to děláme jenom kvůli tomu, aby jsme se připravili na smrt, ale je to vlastně tím naším životem, že? Protože takový život je nádherný, když je všechno Kršna. Zde potom Kršna pokračuje a znovu se vrací k tomu Gňána Mišra oddanému, a teda Yoga Mišra, to znamená, když má tendenci k té Ashtanga Yoze a tak dále, tak jak vlastně on může myslet na Kršnu v okamžiku smrti, a pak ve 14. verši zase zdůrazní, jak to platí pro oddané, jo? Že pro oddané je snadno dozažitelný, díky jejich neustále oddané službě, pro běžné oddané. Ale i tyto mystici můžou na Kršnu myslet a snažit se ovládat své energie v čakrách a podobně. Chakra yoga. Že? Takže nejdříve nám dává 10 způsobů, které můžeme i my aplikovat, jak rozjímat nad nejvyšším pánem. To znamená, že je kavi, je ten, kdo zná všechno, je puránam, je nejstarší, je anušásitáram, je vládcem, ano, ani yangsam, je menší než ta nejmenší věc. Tady Prabhupáda říká, že je dokonce ještě menší než duše, takže vstupuje i do srdce samotné duše, aby jí vlastně tam byl s ní. Sarvasya dhátáram, udržovatel všeho, takže nad tím můžeme rozjímat, jak pán všechno udržuje, jak je zároveň menší než ten nejmenší. Tak to můžeme rozjímat o nejvyšším pánu. A Achintya, to je vlastnost, kterou Prabhupáda zdůrazňuje hodně ve svých rozhovorech v knize Život pochází ze života. Jestli si vzpomínáte, tak Prabhupáda mluví o Achintya Shakti, že Kršna má růst, že jsou tady různé nepochopitelné energie, které poukazují na existenci Boha a které se kolem nás projevují, že nevíme, jak to funguje a přesto se to děje. Třeba jednu z věcí, kterou říkali, jak nám rostou nehty, To je taky Achintya Shakti, a že každý má nějakou Achintya Shakti, nějakou nepochopitelnou energii, která pochází od Boha, takže pán je nepochopitelný a má mystické energie, kterými dokáže dělat úžasné věci. Rupam, Prabhupada říká, to je nejdůležitější, že je osobou, to je z těch vlastností nejdůležitější, že je osoba, Puruša. A Aditya Varnam, září jako slunce, nejvyšší pán je září, všechno je osvětleno, když je přítomný. Parastát, je mimo hmotu, je transcendentální. Takže nejpřednější faktem je, že Kršna je osoba. To je, co Šrila Prabhupada zdůrazňuje, to je nejdůležitější vlastnost. Tu, když nepochopíme, tak nepochopíme nic z toho, co je tady vyjmenováno. A ještě k tomu Achintya je, že vlastně přesahuje vůbec schopnost jako ho pochopit. Že? My můžeme ho vměstnat do našeho chápání. Prabhupada říká, inteligentní člověk, jo, inteligentní lidé by se proto měli vyhnout zbytečnému argumentování a spekulaci, přijmout údaje písem, jako jsou Védy, Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatam a řídit se principy, které jsou v nich stanovené. To je dovede k poznání. Tím uzavírá význam k devítce. To je způsob, jak meditovat na nejvyššího pána a potom vlastně je tady způsob, jako ten mystický jogín, který je zároveň myslí na nejvyššího pána, tak soustředí svůj vzduch života mezi obočí, jo, a silou jógy s oddaností dospěje nakonec taky k nejvyššímu pánu. Šat čakra yoga. A Prabhupada mluví o tom, že oddaný se tomu nevěnuje, tady tomuto druhu jógy. Jo. Protože neustále myslí na Kršnu. Takže v okamžiku smrti bude na Kršnu vzpomínat velice přirozeně. Takže nemusí trénovat tady tento druh mystické jogy. To neznamená, že bychom se neměli snažit jiným způsobem, ale tento druh jogy není pro nás běžný. Ale nějakou jogu potřebujeme vykonávat, jinak naše mysl bude velice rozrušena. Proto vlastně tady ty jogini si pomáhají tou jogou, aby uklidnili to mysl a dokázali soustředit tam, kam je potřeba, protože jinak je to hodí, oni vědí, že je to jinak hodí úplně někam jinam. A stejně tak prostřednictvím bhakti yogi za pomocí nejvyššího pána budeme schopni tu mysl ovládnout a mít pod kontrolou. Mohli jsme vidět, že mnohé velké nebo některé velké oddané odcházet z tohoto světa. V nedávné době třeba Kadamba Kana na svámi, že když odcházel, tak bylo vidět, že má velice ovládnutou mysl a dokáže prostě upírat svoji mysl nejvyššího pána, díky tomu, že celý život vykonávalo danou službu s velkým nasazením. Takže to je ta síla jógy. Yoga Balena. Jo, tady Vishvana Chakravarti, tady máte poznámku, že vlastně taky on to zdůrazňuje, tady tohle to yoga balena, podobně jako Prabhupada to tady zdůrazňuje, že prostě s velkou balena znamená se silou, s velkou silou praktikovat jogu, pak vlastně budeme schopni na základě tohoto tréninku upírat tu svoji mysl nejvyššího pána v okamžiku smrti. Takže bychom i během toho svého života měli vidět nějaký vývoj, že jsme schopnější na Kršnu mysle, že jsme schopnější tu mysl ovládat, že nejsme úplně ovládáni a zmítaní na vlnách materiální existence, ale jsme schopni být trošičku to mít pod kontrolou. A teď jsme co? To byla 10, 11. A vlastně tyto osoby, které vykonávají šat čakra jogu, tak drží celibát a zpívají om. Protože mnoho z nich jsou připoutaní k tomu neosobnímu zastoupení Kršny. Prabhupada zdůrazňuje, že om je automaticky zahrnuto v Hare Krishna Maha mantře. Takže to je pro nás klíčový, že? A zdůrazňuje tady celibát. Už jsme o tom mluvili v 6. kapitole, jak je pro jogíny důležitý celibát, takže tady to je zdůrazňováno znovu, že prakticky není možné vykonávat jogu bez celibátu, ale zároveň tady říká, že prakticky pro dnešní chlapce není možné žít jako v celibátu. Samozřejmě Prabhupada se snažil vytvořit a vytvořil toto hnutí pro vědomí Kršny, aby umožnil mladým mužům a chlapcům právě tady toho života v celibátu, aby to pro ně bylo možné, ale obecně na západě je to velice těžké a proto tady doporučuje, že ten proces je důležitý přijmout to, co dal Chaitanya Mahaprabhu, což není vázáno tím nejstriktnějším celibátem, ale je možné držet takzvaný manželský celibát, to znamená, že tam je určitý ústupek, nějaká možnost sdružování se s opačným pohlavím v rámci vědomí Kršny, ale přesto pořád praktikovat plnohodnotnou jógu. A ve 12. verši se mluví o tom, jak člověk musí vlastně znehybnit nebo odpoutat, uzavřít smyslové brány, jo, to je to slovo, uzavřít brány, které poskytují smyslový požitek. Jinými slovy se odpoutat ty smysly od smyslových objektů, to je pratyahára, že? Tak to člověk vlastně, Prabhupáda vysvětluje, to je to cvičení pratyahára, to je vlastně dharana, teda to, když máme asanu, pak máme pranayamu, pak je pratyahára. Člověk musí odvádět ty smysly od smyslových objektů. Prabhupáda znovu říká, tohle není praktické pro nás, nicméně to odhodlání a odpoutanost si z toho můžeme vzít do naší praxe bhakti yogi. No a potom takto s těmito myšlenkami může tento yogi opustit tělo s myšlenkami na nejvyšší osobnost božství a může dospět na duchovní planety. Takže Om, Brahman a pán Kršna se od sebe neliší. Om je neosobní zvukové zastoupení Kršny, ale zvuková vibrace Hare Kršna Om zahrnuje. Pro tento věk je jednoznačně doporučeno zpívat Hare Kršna Mahamantru. Když tedy někdo na konci svého života při opouštění těla zpívá Hare Kršna, bezesporu dospěje na jednu z duchovních planet. A oddaní Kršny se dostávají na Kršnovou planetu Góloku Vrindávanu. Takže jako oddaní většinou nespíváme moc často om, že? Oni jsou, teď už to nevím, jestli to je pořád tak populární, ale jednou dobu to bylo dost populární, se dělali ty om chantingy. Možná jste to zaznamenali, ale někdy oddaní se do toho zapojovali, že dělali om chanting. My nemáme jako nic proti zpívání om, ale většinou ty lidi, kteří zpívají om, tak jsou úplně vedle. Vůbec neví, která by je a celý ten proces je takovej. Prostě pro oddanýho to není moc lákavý, protože je takový neosobní. Proto proč bychom nespívali rovnou Hare Krishna, že? Prabhupáda nedělal om chanting, že by s lidma zpíval om, om. Prabhupáda zpíval Hare Krishna. To je přímější, jasnější a konkrétnější, což je důležitý, což je důležitý. OK, 14. verš a 16. že teďka byl popsán tady tenhle ten yoga mishra yogi, jo, který skrze ten shat chakra proces si tím pomáhá, prostě mysticky dokáže zvednout tu energii mezi to své obočí a prostě ovládnout ty smysly a takto prostě upnout tu mysl na nejvyššího, pak si ještě vybere ten správný čas pro opuštění těla, jak bude popsáno v těch posledních verších tady ty kapitoly nebo ke konci. Odchází prostě na planety, na Vaikunthu nebo tak. Nebo do Brahmanu případně, pokud je to není oddaný. A tady dává Kršna kontrast. Ananya Cheta Satatam. Ananya Chetah, zase Ananya Bhakta, neboli úplně s neodbíhající myslí, se velice soustředěním, čistou, jasnou myslí, jo, mám Smarati Nityasha, který na mě takto vzpomíná. Tak pro něj jsem Tasyaham Sulabhaha. Sulabhaha. Labha, labha je dosažitelný, snadno dosažitelný, velice snadno dosažitelný. Sulabha se stávám, jo. A Sudurlabha je opak, velice těžko dosažitelný. Védešu durlabham, jo, taky máme verš, a durlabham atma bhaktau. Durlabha znamená těžko dosažený a sulabhaha je velice snadno dosažený. Takže to je Kršna. Díky neustále oddané službě nitya yuktasya, že je neustále zaměstnán v oddané službě, tak může dosáhnout krásně Kršny, snadno. Nemusí dělat nějakou složitou techniku. Tady se mluví o čisté baktioze. Jo? To je jeden z těch veršů, kde je zmíněna čistá baktioga Ananya. Ananya oddaný, kterého všichni Ačarové popisují jako toho na nejvyšší úrovni bakty. Nechce nic jiného než Kršnu. Tu Prabhupáda vysvětluje ve významu, že netouží po něčem jiném. Všichni ostatní jogíni můžou mít nějaké touhy, ale tento čistý oddaný netouží po ničem jiném než po Kršnovi, než aby potěšil Kršnu. Jenom potěšit pána. A potom Prabhupáda dává tady ten rozbor velice podrobný čisté oddané služby. A začíná to odstavcem čistý oddaný neustále prokazuje oddanou službu. Jo, verš 14, druhý odstavec. A v jedné z mnoha pohodob, a jedno z důležitých a zajímavých bodů teologických zde zmíněných je, že oddaný si může vybrat, jakou podobu chce uctívat. Že nám to pán nevnucuje, že to je na nás. A pán se nám pak zjeví podle toho, k jaké podobě my máme inklinace, k jaké my jsme přitahováni. Proto má taky nejvyšší pán tolik podob, protože oddaní ho mají rádi v určitých podobách. Takže oddaný si může vybrat. No a pán pomáhá svým oddaným, když se oddaný snaží. Ať už mu dává poznání 10-10, že dadámi buddhi yogam tam, tak to je jeden způsob, že nejvyšší pán pomáhá. Stejně tak šranva tam svakathách kršnach punya šravana kirtanach hrediantach stho hjabadrány vidhunoty suvrecatam. Oddanému, který touží po poslechu poselství nejvyššího pána, tak nejvyšší pán sám čistí jeho srdce, pomáhá mu osobně. Ničí překážky a dokonce tady máte od Baladeva Vidabušany takový zajímavý doplněk, že pán říká, já ničím překážky a přivádím k dokonalosti jeho sádhanu. Že Kršna upřímného oddanému pomáhá i v jeho sádhaně. Není to, že já jsem teďka dobrý sádhanista. Ta sádhana se nám může velice rychle rozpadnout, ani nevíme jak. To je, že nám Kršna pomáhá mít dobrou sádhanu. On ji buduje, on ji staví pro nás. Další odstavec začíná tím, že Prabhupáda říká, co je zvláštní přednost čistého daného. A to je, že vždy bez odchylení a bez ohledu na místo a čas myslí na Kršnu. Nic mu v tom nemůže zabránit. Vykonává svou službu, ať je to kdekoliv a v jakékoliv době. Někteří lidé říkají, že oddaný má zůstávat na posvátných místech a tak dále. A takový oddaný Prabhupáda vysvětlil, že vytváří Vrindávan, kdekoliv se nachází, že nemusí ani zůstávat na svatém místě. Takže to je jenom taková zvláštní přednost, jo, kterou je dobrý si tak nějak na ní tak rozjímat, že vlastně za jakýkoliv okolností dokáže myslet na Kršnu a nic mu nemůže zabránit ve vykonávání ho dané služby, ať už je kdekoliv, kdykoliv. Takže satatam a nityashaha. Vždy, pravidelně, každý den. Každý den vykonáváme ho dané službu. Vždy a pravidelně. To je charakteristika ryzího oddaného. Pro něhož je pán snadno dosažitelný. Takže pak tady vysvětluje 5 základních vztahů, které s pánem můžeme rozvinout a ve kterých je oddaný vždycky v těchto náladách zaměstnán transcendentální lásky plnou službou. Nepřetržité zaměstnání provozuje. A nemůže na něho zapomenout. No a jelikož pán nezapomíná na pána, tak teda oddaný nezapomíná na pána, tak nejvyšší pán nezapomíná na oddaného. Šla Prabhupáda to připomíná. To je vlastně, jak bylo vysvětleno v té Varáha Puráně. Prostě nejvyšší pán si vzpomene na svého oddaného. Proto bychom měli bez odchýlení sloužit satatam nityashaha, bez přestávky po celý život a potom bude Kršna snadno dosažitelný. Jo? Sulabhaha, snadno dosažitelný, když mu budeme takto bez přestávky, nepřetržitě, neustále sloužit. No a výsledkem bude, že se dostaneme do duchovního světa. se nebudeme muset vrátit do tohoto světa plného utrpení, když dospějeme k dokonalosti. A Abrahama Bhuvana Lokách, další verš. Jo? Tady je to všechno zrození, smrt, že jo? Všechno je to utrpení, ale ten, kdo dojde do Kršnova sídla, tak už se nikdy nemusí narodit v tomto světě. Takže to je Kršnovo ujištění, které nám dává opakovaně Bhagavad Gita. Znovu a znovu nám zdůrazňuje. Už jsme to slyšeli například ve 4. kapitole, že? Jak tvá dejaham punar janma najti. Že už se nenarodí. Ten, kdo zná janma karma čame vidyam, Kršnovy činnosti a zrození jako transcendentální, už se nenarodí. Stejně tak zde znovu dává Kršna ujištění. Už se nemusí vrátit do tohoto hmotného světa, který je plný utrpení dočasnosti. Dostává se do avyakta akshara a paramagati. Na svrchovanou planetu, Prabhupada říká. Na svrchovanou planetu. A důležitý je, že je důležité neustále mít společnost oddaných. To je tady pořád znovu zdůrazňováno. Jo? Od těch získáváme toto poznání, tuto schopnost, tyto možnosti, které tady jsou popsány. Takže ať už jsme jakýkoliv jogi, nakonec musíme dospět k bhaktioze, aby jsme mohli nakonec Kršnou být v jeho dokonalém sídle. Jinak se vlastně musíme vracet zase zpátky. Mm-hmm. Potom je tady teda popsán materiální svět s důrazem vlastně na Brahmu, jeho život, jak je vlastně dlouhej ten život. A Prabhupáda tady v textu vysvětluje, že jo, všechny ty čísla a tak dále, takže to si můžete sami pročíst, nastudovat. Je to často opakováno v pravopádových knížkách, tady tato čatur yoga matematika, jo. Kde máme 432 tisíc let Kali jugu, dvojnásobek, že o dalších 432 tisíc let delší je Dvaparu yuga, a pak je o dalších 432 tisíc delší je Tréta yuga, a pak nejdelší 1728 je vlastně ta Satya Yuga, kde lidé žijí extrémně dlouho. Prabhupáda tady dává příklad toho života celého, jo, Brahmova. A je to extrémně dlouhé. A přesto je tento život Brahmy jenom zablísknutí ve věčnosti. Že? Ve věčnosti je to jenom zablísknutí. A dokonce ani tento Brahma neunikne zrození, stáří, nemoci a smrti. Jelikož však přímo slouží nejvyššího pánu ve správě vesmíru, je okamžitě vysvobozen. A proto se pokročilí sanjásiní dostávají na Brahmovu planetu, na Brahmalóku, a tam odtud pak můžou jít do duchovního světa. Takže to je tento svět, který, i když to může vypadat velice dlouhý, ten život Brahmy, který bychom teoreticky taky mohli získat, i když je to velice nepravděpodobné, že se nám to ještě někdy povede, a doufujeme, že ani nepovede, chceme jít ke Kršnovi, tak je to pořád dočasnost. Na počátku Brahmova dne se všechny živé bytosti projeví z neprojeveného stavu, a když nastane Brahmova noc, opět splynou s neprojeveným. Další jakoby věc, kterou třeba jiné víry, jiné duchovní tradice vůbec nemají šajnu, že nějaký takový rozměr vůbec by mohl existovat. Jo, že ty živé bytosti jdou do těla Brahmy, pak jdou zase ven. To stejné se potom děje vlastně, když je zničen vesmír, tak jdou do těla Mahavishnu a pak zase jsou expandovány ven do těch hmotných těl. Prostě ta šířka toho popisu, toho pochopení jakoby života a vesmíru je tak široká ve védských písmech oproti biblickým nebo i dalším popisům, že to se vůbec nedá srovnávat. Jo? Bible popisuje tolik a védy jdou prostě úplně do nekonečna všemi směry, ať už jsou to velikosti, časové rozměry, počty a tak dál. A znovu s příchodem Brahmova dne všechny živé bytosti projevují, a s příchodem Brahmanovy noci jsou zase bezmocně ničeny. Tak tady se bezmocně jsme zmítány, vlastně ta bezmoc je tady naznačena. Jak jsme bezmocní v tomto světě, ať se snažíme cokoliv, tak prostě se nemůžeme vyhnout, prostě budeme vcucnuti, pak zase vykopnuti ven, pak si tady zase něco budeme dělat, myslíme si, že to máme pod kontrolou, pak nás to zase vcucne, zase nás to vyhodí. A takhle jsme tady jenom zmítáni na vlnách té materiální existence. Takže proto je lepší probudit nějakou inteligenci, jak tady Prabhupáda říká ve významu, 19. verš, Avšak ti inteligentní jedinci, kteří začnou rozvíjet vědomí Kršny, plně využijí lidského života k oddané službě pánu. To je důležitý. Zpívat Hare Kršna. A potom ještě v tomto životě můžeme jít na duchovní planetu a nemusíme tady čekat na konec Brahmova dne a být prostě neprojevený a pak zase znovu projevení a tak. No ale pak je tady jiná příroda. Parastasmátu bhávon, jo. Pak je tady ještě jiná příroda, úplně jiná příroda. A to je neprojevená. Vyakto vyaktát sanátanaha. Jak se servéšu bhůždejšu našatcu na vynašaty. Teda je transcendentální vůči této projevené a neprojevené hmotě. Je svrchovaná a není nikdy zničena. Když je vše v tomto světě zničeno, ona zůstává beze změny. Takže to je ta skutečná realita, která je beze změny. Tady se to v tomto světě mele, zničeno, tvořeno, ale existuje realita, kde pořád to existuje. Absolutní realita, která není ničena, která není ovlivněna časem. Takže to je Kršnovo, tady Kršna nám dává ochutnávku jenom nějakého základního poznání té vyšší přírody, duchovní energie, která je opakem této hmotné přírody. No a to je místo, které, ze kterého se nevrací nikdo. To je to místo, které popisují vedantisté jako neprojevené a neměné, nejvyšší cíl. A zde Šrila Prabhupáda mluví a dává takový lehký popis duchovního světa Goloky Vrindávanu, protože Bhagavad Gita sídlo Kršny zmiňuje jenom velice letmo, velice zlehka se ho dotýká. A Šrila Prabhupáda nám tady dává trošičku větší vhled z dalších textů o Goloce Vrindávanu, jak to tam vypadá, jak tam Kršnu slouží prostě krávy Surabhy a jsou tam z kamene mudrců všechno postaveno a Kršna tam hraje na flétnu, nejpřitažlivější ve všech světech. Oči má jako okvětní lístky lotosu, barva jeho tělo připomíná barvu mraku, je tak přitažlivý, že svou krásou předčí tisíce amerů, nosí šaty šafránové žluté barvy, kolem krku má girlandu a ve vlasech paví pero. No a Bhagavad Gita pán o svém osobním sídle Goloce Vrindávaně, která je nejvyšší ze všech planet v duchovním království, tak se zmiňuje jenom velice letmo. Podrobný posvěpis podává Brahma Samhita. A pak dále mluví o Katha Upanishad a tak dále, že toto sídlo nic nepřevyšuje. Takže to je... A potom dává příklad Vrindávanu na této zemi. 150 kilometrů jihovýchodně od Dillí je věrným obrazem svrchované Goloky Vrindávany z duchovního nebe. Samozřejmě v tom transcendentálním slova smyslu. My našima očima nejsme schopni vidět tento věrný odraz. Vidíme velice nevěrný, nevěrnou realitu. A jak toho dosáhnout? Znovu Ananya, znovu Ananya Bhakti. Purushak sa parah partha bhaktya labhya stvananyaya yasyanta sthani bhutani yena sarvam idam tatam. Zase labhyas, je to tady to sulabha, labha, labhya. Snadno dosažitelný, jo? Takže dosažitelný, snadným způsobem, čistou oddanou službu. Je to jediný způsob, jak může být nejvyšší pán dosažitelný. A dále je řečeno, že i když je v té svém sídle, tak prostupuje vším. Je všude, že? S prostřednictvím svých energií, jak tady Šrila Prabhupáda vysvětluje. Takže slovo Ananya si pamatujeme z 8. kapitoly jako takové nejdůležitější slovo. To je prostřednictvím Prabhupáda říká, své hmotné i duchovní energie je nejvyšší pán všeprostupující. Jo? A i když sídlí na Goloce Vrindávaně a nikdy neopouští, tak zároveň prostupuje vším, aby vše probíhalo tak, jak má. Takže nejvyšší pán je, jeho energie se rozpínají všude a všechno řídí. A pán je zároveň velice daleko a zároveň je blízko, zároveň je srdci každého. A na jednu stranu je to přímo on, na druhou stranu je to nad duše, je to jeho zástupce, je to jeho energie, je to jeho expanze. Takže to je duchovní svět, duchovní existence. Teďka Kršna mluví o tom, jak zase znovu ten yoga mishra nebo různí lidé, vlastně jogíni a i karmi a karma kandis, tak jak vlastně opouští v tento svět, že jsou dvě takové základní příznivé doby. Obě dvě jsou vesměs příznivý, jakože v jednom smyslu, v druhém smyslu, ne, žádná nevede do pekla, takhle, jo. Jedna vede na nebeské planety a zpátky, to je ta cesta temná. Není to temná jakože do pekla, je to temná, že to je prostě, no, na nebeské planety a znovu zpátky, jogini se vrací. A pak je ta cesta světla, šukla, a to se jogini nemusí vrátit, odchází už do Brahmanu, nebo na Vaikuntha Loki. Že o nejlepší z bháratovců, nyní ti popíši různé doby odchodu z tohoto světa, ze kterých se jógí buď vrátí, nebo nevrátí. A chtěný je nevrátit se. Jo? Obecně se chceme vždycky, když jsou někde něco, tak chceme se, aby se ta osoba vrátila, ale tady je chtěný, aby se nevrátila. Jenom kdybychom náhodou neměli jasno. Ale Prabhupáda říká, že čistí oddaní nejvyššího pána, což bychom měli chtít být my, i když nejsme čistí, tak naše motivace, bychom se měli snažit kultivovat čisté, jež jsou zcela odevzdanými dušemi, se nestarají, kdy nebo jakým způsobem opustí své tělo. Nechávají vše na Kršnovi a tak se snadno a šťastně vrátí k Bohu. Ti, kdo však čistými oddanými nejsou a závisí na takových metodách duchovní realizace, jako je karma yoga, džňána yoga, hatha yoga, musí opustit tělo ve vhodnou dobu, aby si mohli být jistí, že se vrátí či nevrátí do světa zrození a smrti. Takže pak to je, člověk je takový trošku nesvůj, že? Samozřejmě dokonalý jogi si to může vybrat sám, ale málo který jogi se dostane na takovou úroveň. 23. To je cesta světla, 24. verš, cesta kouře, 25. verš. Cesta světla, technicky si to můžete nastudovat, to si to chcete naplánovat, dobře ten odchod z těla, jo? Aby to bylo prostě za dne, za světla a v období 14 dnů dorůstajícího měsíce, to myslím, že zrovna teďka není. 6 měsíců, které, kdy slunce putuje k severu. Teď putuje k severu, že? Tak to teďka je. Takže musíte počkat ještě týden a pak už to bude příznivý. A pak hlavně ještě ve dne, abyste si to zařídili, aby to bylo a bude to pohoda. A tady je vlastně vysvětleno, že těm všem jakoby aspektům vládne určitý božstvo. Jo? Ať už tomu půl roku směrem k létu, tak tomu 14-dennímu cyklu měsíce, tak tomu dni, vždycky tomu vládne určité božstvo. A je popsáno vlastně v písmech. A čarové to tady taky vysvětlují, že vlastně tu živou bytost to božstvo dané vezme a předá ji vlastně to božstvo toho dne, ji předá tomu božstvu 14 dnů do růstajícího měsíce, to předá božstvu 6 měsíců, kdy slunce putuje k severu, pak je předáno božstvu, teď si to přesně nepamatuju, ale jsou tam ještě další, jako je oheň, voda, a pak nakonec Indra, Brahmovi, a pak je vzat do Brahmanu, jo, ta živá bytost. Ale někdy upřenáší, že to není zase, že ona tak jako pluje tím vesmírem, jo, vyvane z toho těla a teďka si to vrazí k tý Brahmajyoti a letí tam jak ten Superman, jo, nebo Spiderman, nebo já nevím, kdo lítá líp. Ale ve skutečnosti je zase nějakými osobními bytostmi, všechno je to osobní, jo, je pozvedávána výš a výš a výš a přenášena do toho sídla, kam má jít, až ji může vlastně v poslední fázi vzít i tam myslím, že Baladěvida Bhushan říká, nelidská bytost, tím je myšlen obyvatel Vaikuntha Loki, může přenést potom do duchovního světa. Ale jsme závislí na těch osobách. No a cesta kouře je vlastně obráceně, že je v jiném půlroce a je to za tmy a tak dál. A je to ubývající měsíc. A tam osoba se dostane na nebeské planety a pak se zase bude muset přibližně za 10 000 let, Prabhupáda říká, vrátit. Jo? Takže to jsou dva odchody z tohoto světa. Temná a světlá. Jeden se musí vrátit, druhý nemusí. A teď tady máme poslední dva verše této kapitoly, 27 a 28, kde znovu je zdůrazněno, že oddaný se s tím nemusí dělat starosti. O Arjune, třeba, že oddaní tyto dvě cesty znají, nikdy nejsou zmateni, proto buď vždy neochvějný v oddanosti. Prabhupáda říká, že starost o kteroukoliv z těchto dvou cest přináší potíže. Jo? Zdůrazňuje v tomto verši slova yoga yukto, yoga yukta, jednat s vědomím Kršny. Je třeba neuchvějně se trvávat na úrovni vědomí Kršny a k tomu je nutné se výlučně věnovat činnostem, které jsou spojené s Kršnou. Shri Rupa Goswami doporučuje neulpívat, pokud jde o hmotné záležitosti, ale dělat vše s vědomím Kršny, neboli yukta vairagya. Nabádá nás k yukta vairagya. Oddaný tedy není zneklidněn těmito popisy, jelikož ví, že cestu do svrchovaného sídla má zaručenou vykonávání oddané služby. Takže berme to jako inspiraci, stále znovu novou a novou inspiraci pro to být neustále zaměstnán vědomím Kršny a nebát se ani pracovat s hmotou, kterou zaměstnáváme ve službě Kršnovi, s odpoutaností pro službu nejvyššímu pánu a to nám umožní dosáhnout dokonalosti. Závěr je slavný verš Vedešu Jajněšu Tapasu Čajva Dánešu Jat Punya Phalam Pratištam. Atyeti Tat Sarvamidam Viditva Yogi Param Sthanam Upayati Chadyam. Ten, kdo se vydá po cestě oddané služby, nepřichází o výsledky studia véd, konání askeze, obětí, postupování askeze, dávání milodaru, filozofického zaměření či práce konané s touhou po jejich plodech. Samotnou oddanou službou to vše získává a nakonec dospěje do nejvyššího sídla. Takže to je podobně jako ve verši 6.47, tak tady ten 8.28 vlastně vyzdvihuje oddaného služba nad všechny, oddaného jogína, oddanou službu nad všechny ostatní procesy, že vlastně všechno člověk získává. A Prabhupáda tady nejdříve zmiňuje, že to vlastně zhrnuje tu 7. a 8. kapitolu, jo, že to vlastně vyzdvihuje tu oddanou službu nad všechny ostatní procesy. A pak vlastně hnedka začíná v další větě popisovat ty jednotlivé aspekty, které jsou tady popsány, že překonává člověk. Vedešu, studium véd se provádí pod vedením duchovního mistra. Přitom je potřeba podstupovat, být brahmačári, chodit na a pro almužnu, žebrat a tak dále, tak to fungovat ve službě duchovního mistru. Prabhupáda tam nezmiňuje jenom studium, ale okamžitě tě tam zapracovávají ten praktický proces, z kterého se to studium stává, což je chodit žebrat například. To je součást studia. Chodit žebrat pro duchovního učitele například. Držet celibát, že? Nejíst, když není pozván k jídlu. To jsou nějaké zásady studenta. A když takto studuje, tak potom může vstoupit do života hospodáře a tam zase musí vykonávat jagy. Že? Takže tady máme vedešu, jajněšu. Musí vykonávat různé oběti. jako grihasta. A pak se toho zřekne a věnuje se askezi jako vánaprastha. Vedešu, jajněšu, tapaksu, čajva. A samozřejmě grihasta dává i milodary, dánešu. Že? A vykonává různé zbožné činnosti. Takže krása vědomí Kršny spočívá v tom, že stačí zaměstnat se oddanou službou a tím se jedním rázem překonají všechny obřady předepsané pro různé stavy. Takže proto je důležité porozumět pokynům Šri Kršny daným v této kapitole a 7. kapitole. Idam viditva. Neměli bychom se to snažit chápat, tady Prabhupáda mluví hodně o tom, jak chápat Bhagavad Gita. Hlavně ten poslední odstavec je velice pěkný, tak si ho potom, nebo si ho hnedka za chvilku přečteme, nebo parafrázujeme. Ale už i tady říká, že nikdy bychom se neměli snažit Bhagavad Gita chápat prostřednictvím učenosti či myšlenkové spekulace. Ale naslouchat od čistých oddaných, to znamená, tam bude i samozřejmě služba. Jakmile nasloucháme od čistých oddaných, bude tam i ta služba, to je velice klíčový. To potom tady uvidíme z toho posledního odstavce. Takže 7. až 12. kapitola tvoří jádro Bhagavad Gita, první 6 a poslední 6 kapitol slouží jako obaly prostředních 6, jimiž pán poskytuje zvláštní ochranu. Tady Prabhupáda vkládá takový celkový nadhled na tu Bhagavad Gita, který už jsme si taky vysvětlovali. Pokud někdo má to štěstí, že pochopí Bhagavad Gita zvláště těchto 6 prostředních kapitol ve společnosti oddaných, jeho život bude okamžitě dokonalejší, než jaký by byl po askezi všeho druhu, obětích, dávání milodarů, spekulacích a podobně. Protože samotným vědomím Kršny lze získat výsledky všech těchto činností. Takže teďka Prabhupáda tady bude mluvit o tom, jak studovat Bhagavad Gita. Tady to máte rozepsané do jednotlivých bodů, které tady Prabhupáda říká. A je to pěkný se na to takhle podívat, protože nejdříve jedině prostřednictvím oddaného je možné studovat, protože Gítě můžu porozumět jenom oddaní. Jo? To je první věc. Musíme studovat pod vedením oddaného. To je známka víry. Jo, nikoliv od spekulantů. Když někdo hledá oddaného a nakonec se mu dostane o společnosti, začíná Bhagavad Gita skutečně studovat a chápat. Díky pokroku dosaženého ve styku s oddanými se může zaměstnat oddanou službou a ta rozptýlí všechny jeho nejasnosti o Kršnovi, o Kršnových činnostech, podobě, zábavách, jménu a dalších rysech. Jo? Co rozptýlí tyto pochybnosti a nejasnosti? Oddaná služba, kterou se zaměstná. Takže to není jenom o tom samotné, jenom, že on naslouchá, to je samozřejmě taky oddaná služba, ale zároveň se specificky by měl zaměstnat konkrétní oddanou službou, to znamená, co je potřeba pro ty oddané a pro misi, a pak tomu umožní pochopit Kršnu více. A pak dál pokračuje, když jsou tyto věci odstraněny, pokračuje dál ve studiu Bhagavad Gita neochvějně. A pak ho začne vychutnávat, dosáhne stavu, ve kterém bude cítit, že je si neustále vědom Kršny a na pokročilém stupni se do Kršny naprosto zamiluje. Tato nejvyšší dokonalost života oddanému umožní přemístění do Kršnova sídla v duchovní nebi na Goloku, v Vrindávanu, kde bude věčně šťastný. Já tady bych jenom takhle jako zdůraznil, že taky někdy oddaní jako by se snaží, jo, pořád ta služba, pořád v chrámu, jo, něco po tobě chcou, musíš tam pořád něco umývat, uklízet, dělat. Tak prostě proč jenom nenaslouchá, když to je ta esence. Ale tady vidíme velice jasně, Prabhupáda píše, musíš naslouchat, studovat u oddaných, s tímto poznáním sloužit, díky tomu se ti odstraní pochybnosti, pak znovu studuješ a pak to můžeš skutečně pochopit do hloubky a do Kršny se naprosto zamilovat. Nemůžeš to obejít, jakože jenom prostě si budeš hrát na oddaného, jenom naslouchám a tak dále, ale nechci nic dělat pro Kršnu. Právě tady tím jednáním pro Kršnu se očišťuje naše srdce a je nám vyjevena realizace, protože tam opravdu můžeme prokázat náš postoj, nemůžeme se za nic schovávat. OK, Hare Kršna. Nějak jsme to tady probrali, prolítli. Vy si to můžete ještě nastudovat, vy máte spousty času, každý den můžete 2 až 3 hodinky přemýšlet nad Bhagavad Gitou, že? Možná to děláte i díle, já nevím. A pak můžete sdílet realizace s náma, ze svého studia. Maha Gauranga.
Ale když to pravdu, mě je jasný, že to je úplně jasná odpověď, ale jen jsem slyšel takový argument od těch, co právě, jak jste jako říkal, že říkají, že se začíná stoupat a není potřeba jako tak postřeba v chrámu a tak. Tak jako od nich ten názor jsem slyšel jako, že dneska ty chrámy prostě jako, no že není potřeba chodit těch chrámů, kde stejně jako to dělají špatně, určitě jako, že tam taky jsou nečistý a tak, a že můžeme doma jenom musí božstva a tak společně povíš rešíst.
No, tak můžou, je to určitá možnost, ale takhle nedosáhneme žádného jakoby, jak to říct, revoluce ve světě. Jo. Takže já osobně, samozřejmě záleží na konkrétní jako situaci, jo. Když se v chrámu prostě jenom spí a jí, tak samozřejmě je to jedna věc. Ale říct, já to nepotřebuju, já si doma budu uctívat božstva, občas se tady sejdeme a zapospíváme si Hare Krishna, mezi tím chodím do práce, jo, vydělávat peníze na nějaký základní životní nezbytnosti. Tak je to nějaký druh oddaný služby, je to samozřejmě nějaký výsledek toho, že se vykonává oddaná služba, ale já osobně, mě to nepřitahuje a nemyslím si, že to je něco, co Šrila Prabhupáda očekával od svých následovníků, že budou dělat. kteří by se měli za každou cenu snažit šířit poselství nejvyššího pána dalším lidem. A to by mělo být jejich poslání. Zároveň nemůžeme očekávat, že to většina lidí bude dělat. Ale minimálně to ocenění pro to by tam mělo být. Když to někdo dělá, my to neděláme. A když někdo dělá aranžmány pro to, aby lidé mohli přijít seznámit se svědomím Kršny, slouží jako místo, kde prostě lidé se můžou kontaktovat s oddanými, kde prostě můžou přijít na přednášku, na kirtán, prostě vidět božstva a tak dále, tak bychom proto měli mít úctu a respekt, protože to je to, co Prabhupáda založil. Prabhupáda neřekl, žijte si všichni doma a dělejte si tam večer prostě v soukromí, co chcete, že? Proto nebyl založený ISKCON. A přirozeně takovýhle lidi budou a je to pěkný, lepší, než aby šli do kina nebo cokoliv dalšího, že ho dělají oddanou službu a sdružují se. A když toho, ale je tam určitý nebezpečí zároveň. I když to na jednu stranu je úplně super, tak na druhou stranu je tam určitý nebezpečí, že tyhle ty lidi pod rouškou toho, že toto je skutečná oddaná služba, budou svádět lidi, kteří by mohli vykonávat službu pro misi, tak je vlastně svedou na tu cestu menšího odporu a že tohle je vlastně úplně dostačující, že tam to je ve skutečnosti možná i špatný. Jo, tam prostě pořád jenom makáš, jenom jedeš, prostě spousta služby a tak dále, fanatický, jo, prostě a tak dále, je to prostě moc, takže vlastně tu osobu odvedou a tam ti nikdo nebude říkat, hele, Prabhu, přidej, zaber, jo, trošku mákni na sobě, měli bychom něco pro misi udělat, trošku udělat nějakou askezi, prostě pojedeme někam na Sankirtan rozdat nějaký knížky, nebo prostě, jo, nějakým způsobem dělat nějaký kázání, zlepšíme sádhanu, prostě, budeme prostě fakt se snažit regulativní principy, všechno, jo. Prostě zaspíváme si Hare Krishna, pozitivně si řekneme něco o Krishnovi. A jako takovýhle Bhagavad Gita to moc ani číst nebudeme, jo, to se spíš jako z nějaký důvěrnější věci se potom stanou někdy, jakoby s tím hlavnějším, anebo zase nějaký velice technický popis, něco zajímavého, nějaká jakoby něco, k čemu běžně nemáš přístup, se často potom diskutuje, jo, nějaký zábavy, které normálně v Kršna knižce nejsou, nebo nějaký velice technický popisy od Ačáriu, jo, takový prostě zajímavosti, který nás jako naplní tu naši zvídavost, ale ne nutně prohloubí tu oddanost. A ta oddanost se prohloubí tím, že jsme schopni míň spát, míň jíst, víc makat pro Kršnu, jo, a tak dále, sloužit misi, spolupracovat i s lidmi, s kterými si možná nerozumíme tolik, spolupracovat i s těmi, kteří na nás možná nejsou vždycky příjemní a tohle to všechno překonat. A tak vlastně tady vytvoříš takovou věc, kdy se prostě jeden bude pochlebovat druhýmu nebo prostě nebude nikomu nic říkat do nikoho, nebudeme nikoho tlačit. Takže je to dvousečná zbraň. No, na jednu stranu lepší, když zpívají ty lidi Hare Krishna, na druhou stranu je to samozřejmě otázka, jak moc je to lepší. Jo, protože Bhaktisiddhanta Sarasvatý Thakur taky, on odešel z tohoto světa dřív kvůli tomu, že bylo příliš mnoho kaništádikárích. Že to byli sice oddaní, ale byl sfrustrovaný z toho, že jsou to všechno kaništádikári, kteří chtějí materiální odplatu za tu oddanou službu, nebo se hádají o materiální věci, nechtějí jakoby se odevzdat tomu té misi a tak dále, jo. Řekni to Prabhupádovi, že má sedět večer doma a zaspívat si Hare Krishna, trošku bhajan, uctívat božstva. Jako kde bychom byli, že? Tak aspoň někdo musí jakoby takhle žít, že se snaží jakoby po vzoru Prabhupády opravdu jakoby obětovat svoje komfort a pohodlí. A i když třeba chrámy nemusí fungovat všechny úplně úžasně a dokonale, ale tak aspoň se snažíme nějak s nima fungovat, aspoň zachovat tu věc a jednou budou třeba fungovat líp. A když si každý odejdeme domů a tam si děláme svoje, tak prostě budeme jen takový kostelníci. A nebo ani to ne, ani do toho kostela nejdeme, že? Budeme ty protestanti a tady ti lidi, kteří mají Boha v srdci a který nemusí mít žádného prostředníka a nemusí nic dělat a prostě mluví s Bohem sami a to jim stačí prakticky, jo? A pak ty tvrdě kážeš, přivedeš někoho k vědomí Kršně, tady ty lidi si pak na něj skočej, řeknou mu, takhle to nemusíš dělat, jak to dělá on, to je fanatik, pojď k nám, jo. A, ale oni nepůjdou ven, aby toho člověka přivedli. Takže to je taková, takové neštěstí, bych řekl. Gaj. A když nemůžeme chodit ven někoho přivádět, tak dobře, ale aspoň oceňujeme ty, kteří to dělají, nebo podpořme je. Jo. To neznamená, že ty osoby jsou automaticky lepší než ti druzí. Ale dělají něco, co je potřeba. Dělají něco, co je nutné pro misi. Něco, co když tady nebude, tak Prabhupádova mise jako upadne. Necháme si to jenom v rodinné tradici, nebo jak to budeme dělat. Rajendranath Prabhu? Zapni se. Mikrofon si zapni. Jo, ty už máš zapnutý, ale neslyším tě. Možná ti ty sluchátka nefungují dobře. Ten mikrofon na nich, víš? Zkus to odpojit úplně. Jo, už jsi slyšet.
Jo, už jsi slyšet. Dobrý. Ale jenom to, no, četl jsem od Prabhupády, že bez kázání člověk neudělá moc pokrok, no. Ale ten vedlejší. Já jsem se chtěl zeptat. Já to mám napsaný v seštítě tady přímo u sebe teďka.
Daj.
Ale jenom tu otázku těch jogínů, jako pouští ten svět v příznivou dobu, nepříznivou dobu, jo. Mhm. Tak tady ohledně toho se chci zeptat, jako to jenom na jogíny, protože když třeba v mé rodině někdo bude pouštět prostě svět a i maso a dělá všechno možný, alkohol, všechno, řeknu, tohle je příznivá doba a on v ní odejde, tak jde taky domů, může v té světle, nebo prostě jak je to, víš, když
ne.
Žádný jogín, nebo tak, jak je to?
Ne, to jakože nenahrazuje všechny ty zbožné skutky a jagy a tak dále, který bys měl vykonat, jo. To je spíš něco k tomu ještě, co potřebuješ vzít v potaz. Jo, to neznamená, že jíš párek prostě a pak náhodou umřeš prostě, jo, v sobotu ráno, když se zrovna příznivá doba a berou tě do brahmanu, že najednou, jo, tě tam táhnou. Ty tam ani nechceš, ty jsi do pekla, viď, a oni tě táhnou do brahmanu, aniž bys to chtěl. Takže to tak není, jo. Samozřejmě nějaký vliv to může mít, tady ta příznivost té situace, pravděpodobně tam bude nějaký vliv, nějaká polehčující možná okolnost, nechci jako spekulovat úplně moc, ale z toho kontextu mě vyplývá, že to je pro lidi, kteří se opravdu věnují prostě védskému způsobu života, jo, to znamená, že žijou buď karma kandu, nebo karma jogu, nebo gňána jogu, prostě žijou podle písem a potom vlastně, i když třeba jsou pokročilí, ale neopustí ve správnou dobu, tak to může být pro ně mít určitý na výsledek, že se jakoby jako ten neúspěšný jogi jdou na nebeský planety a zpátky a pak musí zase znovu pokračovat, a nebo to trefí do té dobré doby, jo, je to prostě určitý další kritérium, který musí splnit, není to jakoby náhražka na všechno, za všechno ostatní. Jinak by to bylo hodně jednoduchý, že?
Právě, dobrý, díky. Já jsem se díky, no.
Abys tam nestál, víš, nějakým jakoby doplňkem stravy, jo, u toho umírajícího člena. Ty už se to blíží špatné doba, dát, vypij to rychle a ještě to stihnem, jo. Lepší je mu zpívat Hare Krishna, nebo mu dát prostě prasádám, to je daleko důležitější faktor, než tohleto věc.
Jasný, no. Díky, no. Hare Krishna.
Hare Krishna. Tak jo, takže osmičku máme, příští víkend nevím, co bude, já teda vím, co bude, já tady nebudu, já budu v Itálii, my tam máme Euro RGB meeting, takže tam nebudu mít 100% čas, takže příští víkend asi nemůžeme to udělat, protože nemůžu ani v sobotu tam taky budu, takže až ten další víkend asi bude, 9. kapitola, jo? Já to ještě napíšu do skupiny, kdybych zapomněl, tak mi to připomeňte. Tak jo?
Jo.
Tak ať se daří, mějte se hezky a Hare Krishna.
Hare Krishna.